Tokio odpočítává poslední minuty před slavnostním zahájením olympijských her. Jak se organizátoři a diváci vyrovnávají s omezeními kvůli šíření koronaviru? Jak se zvýšený stres podepisuje na přípravě sportovců na vrcholný výkon? A proč se chce Rusko odpojit od globální internetové sítě? Navzdory obavám z šíření koronaviru se od rána u olympijského stadionu v Tokiu scházejí nedočkaví diváci, aby se mohli stát svědky slavnostního zahájení letních olympijských her. Organizátoři mají mimořádně obtížnou pozici. Musí dohlížet na dodržování přísných protiepidemických opatření. Podle nedávného průzkumu 2/3 Japonců pochybují, že je země v tuto chvíli schopna uspořádat hry bez ohrožení zdravotní situace. A více než polovina dotázaných přiznala, že je proti pořádání her. Přímo na olympijském stadionu čeká na zahájení také náš východoasijský zpravodaj David Jakš. Dobré časné odpoledne do Tokia.
Přeji hezký den z Tokia.
Davide, jednou z nejsledovanějších a do poslední chvíle i nejutajovanějších částí olympiády je samozřejmě hned ta úvodní, na kterou čekáme, čili slavnostní zahájení. Jaký scénář bude mít to tokijské?
Tak autorem slavnostního zahájení je japonský umělec Kentaro Kobayashi a leitmotivem bude představit Japonsko jako zemi, která odpradávna souzní s přírodou a má z ní velký respekt. Samozřejmě to je v případě Japonska na místě. No a druhou linkou, po které se bude ten večerní ceremoniál ubírat, bude spojení té tisícileté historie japonských ostrovů s moderní dobou, s moderními technologiemi. Celý svět považuje Japonsko za nejvíce inovátorskou zemi světa, byli to právě Japonci, kdo svými technologiemi tak proměnili svět a tohle všechno chce olympiáda připomenout. No a dnes večer to je stoprocentní, tak zazní také v těch úvodních proslovech, například v proslovu Tomase Bacha, šéfa Mezinárodního olympijského výboru, poděkování lékařům a sestrám za jejich nasazení v boji s pandemií. No a šéfka organizačního výboru Seiko Hashimotová, ta zase připomene 10 let od tragické události ve Fukušimě a vyjádří naději, že tak jako Japonci společně zvládli tuhle katastrofu, tak svět společně nakonec zvítězí i nad covidem.
Už se ví, kdo ponese při ceremoniálu slavnostní pochodeň?
Není to ještě v těchto chvílích úplně jasné, jsou to všechno samozřejmě spekulace. Japonci si hodně dávali na čas s tím, jestli odhalí, jestli to bude sportovec nebo někdo z těch zástupců kulturní fronty. Já jsem se teď ještě na poslední chvíli tuhle informaci snažil, jak se říká, vytáhnout tady z organizátorů a z japonských kolegů novinářů, ale jsou tajemní.
Právě v těchto chvílích mělo být Tokio místem s největší koncentrací světových politiků na jednom místě. Asi můžeme hádat, že tomu tak nebude. Kteří zahraniční hosté se ale nakonec účastní?
Je to tak, hádáte správně. Podle očekávání nicméně nechybí jeho výsost japonský císař Naruhito, několik vysoce postavených japonských i tokijských politiků. Nejvyšší zahraniční návštěvou jsou francouzský prezident Emmanuel Macron a první dáma Spojených států amerických Jill Bidenová. Ale samozřejmě na seznamu hostů původně figurovaly desítky výrazných jmen. COVID byl nakonec silnější a rozhodl jinak.
Jak vypadají protipandemická opatření na stadionu a cestou na něj a kolik lidí vůbec organizátoři na stadion pustí?
Tak tím stropem je číslo 950. 950 lidí v ochozech, to je maximum. Z toho připadá na domácí japonské akreditace asi 100 míst, zbytek dostala zahraniční média a členové zahraničních štábů. Popravdě řečeno, je to velmi zvláštní situace, velmi smutná, když přicházíte k tomu krásnému národnímu stadionu, tak před ním se fotí stovky Japonců, japonské rodiny, mávají vám, i přes ty hutné roušky se vlastně na vás usmívají, jste od nich odděleni 5metrovým plotem, protože prostě zahraniční účastníci se nesmějí s místními lidmi potkávat. Je to samozřejmě prevence proti covidu, nicméně nejde si neuvědomit, že olympiáda je přeci o něčem úplně jiném, je přesně o opaku, o tom blízkém kontaktu, o té bezprostřednosti, o sdílení atmosféry. Mrzí to dvojnásob, protože Tokio vypadá, že je skvěle připraveno.
Jak reagují jednotliví diváci? Dokáží se s těmi opatřeními nějak zžít? Nikdo neprotestuje?
Ne, lidé neprotestují. Ty protesty byly častější spíše v minulých týdnech a byly sporadické. Popravdě řečeno se jich účastnili desítky, výjimečně stovky lidí. Japonci jsou přirozeně ukáznění a je třeba dodat, že ačkoliv, jak jste říkali, naprostá většina Japonců nesouhlasí s konáním olympijských her, tak oni se k těm zahraničním hostům chovají naprosto excelentně, velice slušně, příjemně, neustále se usmívají, nechtějí, aby tedy ti, kdo nakonec sebrali tu odvahu a dorazili sem do Japonska, aby byli nějakým způsobem odstrkováni nebo aby se na ně pohlíželo skrz prsty. Ale jak už jste říkali, obecné mínění je, že olympiádu tady většina lidí nechce.
Opakujeme to stále dokola. Veřejnost japonská rozhodně není těm hrám nakloněná. Jak vypadá nálada v japonské společnosti jako celku? Víme také, že čísla nakažených podle posledních informací v zemi rostou.
Ano, to je pravda. Deník Asahi Shimbun udává aktuální denní přírůstek 1900 případů po celé zemi, po celém Japonsku. Je to vůbec nejvyšší číslo od začátku roku. Desítky dalších případů, které přivezli do Japonska od začátku června cizinci, no tak to Japonce samozřejmě hodně znervoznilo. Řada z nich se ptá, proč Národní olympijský výbor a i Mezinárodní olympijský výbor tak tlačí na konání her, když vlastně řada malých a středních firm krachuje. Lidé se bojí, co přijde, co bude dál. No a doslova se tady v médiích objevuje taková zajímavá, i když dost tvrdá věta, která zní, že Japonsko začne sčítat olympijské škody teprve ve chvíli, až ten cirkus z pěti kruhy z ostrovů odtáhne. Je to tedy hodně tvrdé rčení, ale dost se tady v médiích objevuje.
Vím, že ta odpověď je nesnadná, ale dá se říci tedy, že Japonci spíše o pořádání her stojí, anebo by byli raději, kdyby se hry bývaly vůbec nekonaly?
No tak oni by nejradši byli, kdyby nastala ta situace, že by se znovu odložili. Oni je chtějí pořádat, chtějí se světu pochlubit, mají na to peníze, mají na to podmínky. Nazrála už ta doba i od poslední olympiády. Samozřejmě, ať si říkáme, co chceme, olympiáda je dneska politikou a Japonsko potřebuje tu prezentaci tady v tom neklidném regionu východní Asie. A potřebuje tu olympiádu. Nicméně většina Japonců vám řekne, že je nešťastně načasována, že to chtělo prostě ještě počkat, zkusit je odložit do jara. Odpůrci ale tvrdí, že vlastně ten mezinárodní kalendář sportovních akcí je tak nabitý, že to nešlo.
A poslední otázka, měl na rozhodování o tom, jestli konat nebo nekonat olympijské hry vliv také politický komponent nebo řekněme domácí japonská politika?
Samozřejmě, ta je tradičně velmi neklidná. Hodně se tady objevuje názor, že vlastně takovým nejviditelnějším obětním beránkem toho prosazování té olympiády a nakonec se tedy zdá, že i konání olympiády bude vlastně premiér Suga, že ho to bude stát vlastně politicky hlavu. Nicméně to ukáží samozřejmě až ty další měsíce a roky. Každopádně zajímavým gestem je třeba to, že na ten slavnostní ceremoniál dnes nepřijde ani bývalý japonský premiér.
Upozorňuje z Tokia David Jakš. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Život české olympijské výpravy ještě před zahájením her poznamenaly výsledky testů na koronavirus. Do izolace museli kvůli pozitivnímu testu provedenému po příletu do Tokia už dva trenéři a čtyři sportovci. Pro stolního tenistu Pavla Širučka, cyklistu Michala Šlégla a plážovou volejbalistku Markétu Nauš Slukovou to znamená, že na olympiádě vůbec nenastoupí. Beach volejbalista Ondřej Perušič má ještě šanci se do turnaje zapojit. Místo přípravy ale tráví většinu času v izolaci na hotelovém pokoji. Z olympijského městečka do karantény se museli přesunout také další sportovci, kteří byli s nakaženými v blízkém kontaktu. Jejich start sice není v ohrožení, možnosti přípravy mají ale také omezené. Naším dalším hostem je předseda komise sportovců Českého olympijského výboru, trenér a olympijský vítěz v moderním pětiboji z her v Londýně David Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Pane Svobodo, vrcholoví sportovci jistě mají hodně natrénováno za celou sezónu. Jak významných je těch posledních pár dní před startem, tedy to finální ladění formy, které je teď pro některé naše sportovce narušeno nebo úplně znemožněno?
Je velmi důležitá ta finální příprava, to znamená několik dní nebo řekněme týden před samotnou soutěží. Tam se vlastně rozhoduje částečně o tom, jestli celá ta práce několika leta bude zhodnocena dobře anebo hůře, takže samozřejmě čím blíž je k závodu, k soutěži, tím větší důraz sportovci kladou na fyzickou, ale i mentální přípravu a pohodu.
Mohou sportovci, kteří jsou teď v karanténě nebo v izolaci, nějak pracovat na fyzické kondici?
No to si umíte všichni asi představit, jak mohou pracovat na fyzické kondici. Všichni jsme byli v lockdownu v loňském roce, tak co nám jiného zbývalo, než nějakým způsobem cvičit doma v obýváku, tak to samozřejmě nestačí pro finální vrcholnou přípravu na řekněme, vrchol kariéry. ale aspoň něco záleží taky na disciplíně a na sportech, který zrovna daný sportovec dělá nebo ve kterých soutěží. Někde je to úplná katastrofa, někde se z toho ještě něco vykřesat dá z té omezené přípravy, ale každopádně ti, kteří skončí v karanténě, tak většinou nebo v naprosté většině potom už zkrátka usilují o účast a olympijský start víc než o nějakou medailovou sbírku. Takže tím neříkám, že se to nemůže stát, může se to podařit sportovcům i po karanténě, ale záleží samozřejmě na tom, jestli třeba procházejí nějakým dlouhodobým turnajem, anebo jestli mají jednorázový závod, do kterého skočí třeba den nebo dva po opuštění karantény, to je samozřejmě velmi důležité.
Například stolní tenista Lubomír Jančařík musel jako takzvaný blízký kontakt také do karantény a na Instagram napsal, že trénovat mohl zatím jenom dvakrát a nedaří se mu koncentrovat se na sport. Cituji, je to asi zatím můj nejhorší turnaj, jaký jsem kdy zažil. Pořád se něco řeší a nikdo pořádně neví, co bude. Já se zeptám, je v této situaci pro sportovce těžší udržet tu fyzickou kondici anebo zvládnout nápor na psychiku?
No tak to bude velmi individuální, ale je to obojí velice náročný, jak co se týče tréninku fyzičky, jak udržet nějaký ten svalový tonus, řekněme, v rámci omezených možností nebo téměř žádných možností ve srovnání s ideálem. A co se týče té psychiky, no tak to známe opět všichni za poslední rok a půl, jak je to nepříjemné, když se prostě neví, co bude za den, za dva, za týden. To je něco, na co si asi nejde zvyknout a bohužel těch sportovců, které toto potká, bude určitě statisticky přibývat, na to se musíme připravit a jenom si přát, aby se to v co největší míře vyhnulo právě českým sportovcům, protože to jsou potom z toho opravdu zlomená sportovní srdce a tragické příběhy téměř.
A co radíte svým svěřencům, jak si mají udržet koncentraci a pozitivní naladění?
To je taky složité, no tak já jsem nikdy nebyl se svými svěřenci v takovéto situaci, jako prožívají sportovci na letošní olympiádě, ale snažil bych se nějak motivovat, obveselit, ale to opravdu nepůjde. Já si myslím, že tady veškerá snaha je tak trochu marná a dá se to jenom trošku zmírnit ty dopady, které ale v každém případě budou negativní. Takže nerad končím takhle pesimisticky, ale zkrátka přeju všem sportovcům, aby se jim to vyhnulo, protože to je nejlepší scénář, jakmile to někoho potká, no tak už se s tím dá těžko něco dělat.
My v Praze dobře víme, ale v Tokiu určitě také víte, že mezi českými sportovními funkcionáři zuří spor o to, kdo tu blamáž zavinil. Zapojili se do něj už i politici. A jaký je váš názor na organizaci cesty našich olympioniků do Tokia a je podle vás důležité určit, kdo je za to zodpovědný?
No tak to jste mě trochu pobavil, oni vlastně ti politici jsou za to zodpovědní především, oni jsou zdrojem těch omezení a všech nařízení, takže jestli se ptají politici, kdo za to může, tak ať se podívají do zrcadla a co se týče sportovců a nebo případně olympijského výboru, no tak tam jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali všechno, co jsme mohli, bohužel příklady nějaké nákazy nebo lépe řečeno pozitivního testování nelze vyloučit a tím, jak budou sportovci zkrátka se množit v olympijské vesnici, tím, jestli jak tam budou přibývat, tak budou určitě přibývat i pozitivní testy, což bohužel stačí na to, aby byli sportovci vyřazeni ze startu v těch svých sportech, ani nemusí být nemocní, takže to mě opravdu mrzí. Sportovci jsou zdraví povětšinou, pouze mají jakýsi pozitivní test a jenom pod záminkou toho, aby náhodou nebyli potenciálním zdrojem nějaké nákazy, tak jim je znemožněno v podstatě se předvést na olympijských hrách, což je opravdu nehezké a je to politické rozhodnutí, prosím pěkně.
Upozorňuje David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji, nyní reprezentační trenér. Děkuju a naslyšenou.
Mějte se hezky. Nashledanou.
V Rusku od 15. června do 15. července proběhl nácvik odpojení ruské národní internetové sítě Runet od sítě světové. Této akce se zúčastnili všichni čtyři největší operátoři, tedy MTS, Beeline, Megafon a Tele2. O možnosti odpojení Runetu se mluví již delší dobu, ale jak se zdá, teď je k něčemu takovému mnohem blíž. U telefonu je komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko, Libor Dvořák. Dobré odpoledne.
Dobré poledne tobě, Petře, i všem našim posluchačům.
Libore, mohl by si vysvětlit, co toto cvičení odpojení obnášelo?
Tak ona, oficiální zpráva první, se objevila až ve středu. Podrobné hodnocení ještě není hotovo, ale mluví se o tom, že cvičení bylo úspěšné. Já bych řekl, že to nejpodstatnější je, a na tom patrně pracovali ti jaksi státní odborníci, kteří to mají v případě nutnosti na starost, zda je možné ten ruský internet, tedy Runet, odpojit od světové sítě tak, aby mohl fungovat autonomně a aby to probíhalo bez závad. Možná by bylo důležité zdůraznit ještě něco, to pravidlo, respektive zákon o kontrole až odpojení internetu, schválila státní Duma už v dubnu 2019 a jak říkají lidé, kteří se bezprostředně podíleli na tom cvičení, na těch zkouškách, tak takovéto cvičení probíhá každý rok.
Samozřejmě se vtírá nebo vnucuje otázka, jestli tím ruské úřady chtějí nebo nechtějí mít další páku na kontrolu svobodného šíření informací. Jaký je tvůj odhad?
To bych řekl, že úplně určitě, Petře. To je zkrátka dobře hlavní důvod. A když jsem mluvil o tom roce 2019, kdy to celé začalo, tak portál nezávislý Roskom Svoboda mluvil o tom, že vlastně už v tom roce 19 byla omezena svoboda uživatelů internetu ruského v téměř 500 000 případů, což je velmi mnoho. A ty oficiální důvody pro případné odpojení jsou takové, že jak si úřady mluví o tom, pokud na nás někdo hrubě kyberneticky zaútočí, tak a tak dále a tak podobně. Připadá mě trošku tragikomické, když tohle říkají představitelé země, o níž je známo, že stojí za vlastně většinou velkých hackerských útoků po celém světě.
Jaké jsou zatím ohlasy na to cvičení, toho odpojování v samotném Rusku?
Tak já už jsem jeden zmínil, Roskom Svobodu, jinak obránci lidských práv, opozičníci a tak dále a tak podobně upozorňují na to, že tenhle ten model začíná dosti připomínat praxi severokorejskou nebo čínskou a že by bylo neblahé, kdyby bylo něco takového ve větším měřítku jaksi uplatněno. A jinak z mezinárodních organizací se ozvali třeba Reportéři bez hranic, kteří také mluví o tom, že je to takový začátek informačního konce, či jak to říct.
Zbývá nám asi minuta, tak se zeptám. Dá se očekávat, Libore, že by úřady v Rusku k takovému opatření v dohledné době přistoupily?
Já se obávám, Petře, když pozoruju, dejme tomu, iniciativu úřadů vůči opozičním politikům nebo celým skupinám. Mám samozřejmě na mysli Alexeje Navalného a lidi kolem něj, kteří právě v tomto týdnu stojí před soudem, ale nejen to. Myslím si, že by to stát mohlo a bylo by to tak říkajíc v logice věcí, protože ten režim je stále drakoničtější a uvědomme si jednu věc, v září proběhnou velmi důležité parlamentní volby a to by mohl být dost dobrý důvod pro oficiální vyhlášení jakéhosi kybernetického nebezpečí.
Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Publicistika hlavních zpráv a Petr Dudek.